Wasatlıq Radiosu Suyu. İyul düşenbe günü azatlık dolkunlarında. Rusiyanın işsizler sonu yuqarı bulan tübək başlıqları işlerinden kulaq qoğala. İrtegiden başlap Rusiyanın mahsus hizmetleri poçtadağı hotlarını aşıp okuyalışaq. Bu yana qanun turunda xalıq bilmi işitmi qaldı. Qazanda Tatarstan Prezidentinin eleke matbuğat vekili İrik Murtazin işin tekşürü başlandı. Tatar Dünyası zahifesinde bugün sizne Orenburg'un Tatar yurtuna şaqırabız. Ondağı Milli Muzeyinin zamana problemlerin uzinşelikli yollar bilen şişu turunda siler biz. Mine bular hakkında bugün azatlıkta siləşir biz sonu haberlerden sonra.
Azatlıkta haberler neçik bar şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kısqaça. Qazan kişi hukukları yoklau üzerinde hem Agora Tübegara hukuk yoklau birleşmesinde tintüler bara. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev Dünya Kafkazda iminlik urnaştıru tırışlıklarına qoramastan onda vaziyat bik qatlaulu bulup qala dedi. İran'nın yuqarı ruhi jitakisi Ayatullah Ali Khamenei siyasetçilerini soylaudan sonra krizis şırında ilinin düşmanları tigirmenine su kuymasqa şaqırdı. Hazır bu hem başka vaqiqalar turunda tularaq məlumat. Qozan. Düşenbe kündüzgü saat 4'te Qozan kişi hukukları yaqlau üzerinde hem şuluk vaqıtta Agora Tübekara hukuk yaqlau birleşmesine tintüşler kildi. Qozan hukuk yaqlau üzerine salım cinayetlerine karşı kürüş bölgenin 10 hizmetkarı kilgen. Agora'a 3 hizmetkar bilen tekşirüşü kilgen. Bir neşe minut ilik Qozan hukuk yaqlau üzeri jitakşisi Igor Sholokhov telefon aşa sülüşüde Azatlıq Radiosu'na tekşirü elde devam ete, onlar bizning hükümetten tış vakıflardan olgan akşalarını neşik tutuğubuzunu bilirge tili, men bu tekşirüne milisiyanın hukuk buzularına karşı kürüş alıp baruğubuzga cevap deyip isäplem dedi.
Они пришли, значит, и хотят узнать, насколько у нас целевое расходование тех средств, которые получаются из различных неправительственных фондов. То есть те деньги, которые, так сказать, не дает государство, государство хочет знать, насколько они расходуются правильно или неправильно. Уверен в этом, что сегодняшнее это действие связано непосредственно с нашей деятельностью, поскольку наша деятельность, ну, некоторые наши дела достаточно такие острые в плане противодействия милицейскому произволу в Республике Татарстан.
Мәскәу. Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказда иминлек урнаштыру тырышлыкларына карамастан вазгыят бик катлаулы булып кала диде. Медведев хәрби һәм иминлек кешеләре җитәкчелеге белән очрашуда Ингушетия, Дагыстан һәм Чечняда Суңгорода булган һөҗүмнәр проблемаларын шешү өчен күрелгән барлык чараларга карамастан Төньяк Кавказда вазгыятның бик тә катлаулы булып калуын күрсәтә диде. Dünya Kafkaz'da Rusya kişilerine hücumlar kündelik diyarlık kurnuşka eylendi. İyun ayında Ingushetiya Prezidenti Yunus Bek Yevkurov hücum neticesinde xota yaralandı. Tomski. Tomski ülkesinde Novosibirski Pavladar yolunda avtobus kazasında 9 kişi helak buldu. Ülke gubernator urunbasarı Yuri Suhaplyov helak bulganlarının ailelerine okşalata yerden bulacak dedi. Sıra oluda avtobus yürütüşü koza vaktinde kısa telefonundan sülüşkanlığın tanıgan. Yekşembeye karşı tünde bulgan koza neticesinde 9 kişi helak bulgan 37 kişi yaralangan. Avtobusta barlığı 49 kişi bulgan. Jinayet işi açılgan. Avtobus yürütüşüge 7 yılga kadar türme cezası yanıy. Tehran. İran'nın yuqarı ruhi jitakisi Ayatullah Ali Khamenei siyasetçilerini soylaudan sonra krizis çorunda ilinin düşmanları tigirmenine su kuymasqa şaqırdı. Khamenei şulay uq tağın bir mertebe şit illerine uzgan oydağı bəxəsli prezident soylaudan sonra protest şoraların uyuşturuğa ülüşkürtü de gayipledi. İran'nın yuqarı resmileri aldında çıxış yasab Khamenei kümbatış illerinin İran işkerçilerine tıxışını gayiplerin kiri qağı hürmetsizlik bilgisi dedi.
چیزهایی رو باید بر زبان نیاورد باید نگو
الیته شونه بلرگه تیش دشمنگا یردم ایتوشی هر بر سوز هر بر غمل هر بر انالیز ایلنن حرکتنه قرشی کلترن غمل بز بار بزده بیک سواق بلرگه تیش بز دیده خمینی Оппозиция 12 июндәге сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинеҗатның җиңүе хәрәмләшү нәтиҗәсе дип киң күләм протест чаралары үткәрде. Ахмадинежад вице-президент итеп Асфандияр Рахим Машаини сайлады. Машаи ул вазифасыннан китү турында матбугатта чыккан хәбәрләрне кире кага. Вашингтон. Бүген американ астронавтлары Нейл Армстронг һәм Буз Алдриннең ойга төшүенә 40 ел тулу билгеләнә. 1969 елның 20 июлендә Казан вакыты белән иртәнге 7 тулганда ойга беренче мәртәбә кеше аягы баса. Ойга беренче булып төшкән Армстронг аяк басканда тарихи сүзләрен әйтә. Кеше өчен кечкенә бер адым гына, кешелек өчен бер бик зур сикереш ди. Якшәмбе көнне Вашингтонда бу вакыйгага 40 ел тулуны билгеләү тантанасында әлеге ике астронавт Марска кеше җибәрергә чакырды. Киев. АҚШ вице-президенты Джо Байден Украинага килде. 4 көнлек әлеге сәфәре барышында ул шулай ук Грузиядә дә булачак. Байден әлеге 2 елны Вашингтонның Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне яхшырту тырышлыгы аларның АҚШ белән бәйләнешләренә зыян китермәячәк дип ышандырырга җыена. Киевта Байден зур чыгыш ясап, үзара тарткалашучы Украина җитәкчеләрен икътисади һәм демократик реформалар өчен берләшергә чакырыр дип көтелә. Чәршәмбе ул Тифлискә китә. Казан. Казанда күренекле эшмәкәр, Дәүләт Шурасы депутаты, Татарстан Сәүдә-сәнәгать пулатының идарә шурасы рәисе Александр Таркаев вафат булды. Беренче хәбәрләргә караганда, аның үлеменә йөрәк авыруы сәбәп булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин гаделлекне Русиядә табачагына ышанмый. Үзенә каршы җинаят эшен ул Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсенә юлларга җыена. Почта хезмәте хатларны махсус хезмәтләргә ачып укырга рөхсәт итәчәк дигән хәбәр дөресме? Бу яңалык Русиядә халыкны шаккатырмый. Оренбургның татар йортында милли ризыкларны Казаннан килгән аш пешерүчеләр әзерли. Бер ай элек ачылган милли йортта булып кайтырбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең төбәк үсеше министрлыгына иң күп эшсезләр саны һәм хезмәт хакы бурычлары югары булган 4 төбәкне сайлаушы йөкләлгән. Әлеге төбәкләрнең башлыклары эштән куылырга мөмкин. Төбәк башлыклары кара исемлеккә эләкмәс өчен дөрес саннарны бирмәү җайын карый, тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Икътисади кризиска каршы ныклы чаралар күрмәүче губернаторларны эштән җибәрү турында Русия президенты Дмитрий Медведев июнь аенда кисәткән иде. Бу хәл Ленинград өлкәсе Пикалево шәһәр халкының хезмәт хакы түләүне таләп итеп федераль юлны япканнан соң булды. Медведевнең кисәтүе сүздә генә калмас төсле, чөнки сентябрь аена Русия төбәк үсеше министрлыгы иң зур хезмәт хакы бурычлары һәм эшсезләр саны югары булган 4 төбәкне билгеләргә тиеш була. Медведев нәкъ шул ике юнәлеш, ягъни хезмәт хакы түләү һәм эшсезләр саны нигезендә кризиска каршы чараларын күрү бәйләнәчәген әйткән иде. Әлбәттә, бер генә төбәк башлыгының да кара исемлеккә эләгеп, үз кәнәфиеннән колак кагасы килми, һәм Медведевнең кисәтүеннән соң алар хәрәмләшү эшенә кереште. Ягъни федераль үзәккә җибәрелә торган саннарның күбесе дөреслеккә туры килми. Башкортстанның берләштерелгән оппозиция координацион шура вәкиле Рамил Бигнов әйтүенчә, Русия статистика оешмасы белән республикадагы профсоюзлар җыйган саннар бер-берсеннән нык аерыла.
Положение ребят, дикус начала Олдапшага Гарвахтана нашу. Статистика Бертерли, Ченхали и Кинчитерли, без Дягимена, допустим, таки задолженность по зарплате, статистика Гуэнча, Бретелер, фактически, он так прожал кубрек. Бреттан Хадер, федеральный узек, но Талапшан, сопроекция вот в труда, и количество безработных, Бреттан и Кинчитерли, задолженность по зарплате, чөнки бу губернаторларга оценка бирү була по борьбе с кризисом дигән салам, кризис белән көрәшкән вакытта. Шуңа күрә алар менә бездә Башкириядә һәр вакытта да дефальсификация күрәдән ел элек вакыттан да.
Дейді Башқұртстан Республикасының бірләштірілген оппозиция координацион шура вәкілі Рамил Бигнов. Независимые газеты язуынша қора исімлікке кіріге мүмкін 4 түбәкнің бірсі болып, нәк Башқұртстан тұра. Белгілі болғанша, ісізлік һәм бұрышлар турындағы мәғлүмәтіні түбәк хүкіметіне ішмәкерлер жеткіре. Шул сәбәпле губернаторлар бірінші болып, олардан шын түгіл өзлеріне керекли саннар тәләп итә. Яғни олар бере торған хисап башқа түбәкләр белән чағыштырғанда бик алға кеткен болмаса да, олардан артта да қалмасқа тиеш. Мисал элек 1000 кеше эшләгән Саратовдагы Анатолий Лирикка караган Химфорум ширкәте җитәкчелегенә хакимияттан берничә тапкыр кисәтүләр булган. Алар хезмәт хакын тоткарлауны статистика хисабына кертмәскә кушканнар. Юкса ширкәткә прокурор, салым, милиция вәкилләре тикшерүе килергә, хәтта җинаятьче ачыларга мөмкинлеге белән янаганнар. Март аеннан Химфорум белгенлеккә төшүләрен башлап җибәреп, кешеләрне эштән җибәрү эшенә керешкәч, хакимият идарәсеннән шалтыратып, шул ук янаулар белән бергә хисап вакытына кадәр генә кешеләрне эштән чыгармаска таләп иткәннәр. Сарытау эшмәкәре моннан баш тарткан һәм шуннан соң киңәт кенә аңа милиция вәкилләре эшләгән. Төбәк башлыклары эшмәкәрләргә басым ясау өчен төрле юлларны куллана. Мисал өчен Воронеж өлкәсе губернаторы Алексей Гордеев җәмәгатьчелек алдында эшмәкәрләрне төбәктән сыру белән янады. Ул хезмәт хакы бурычлары өчен Ротгормаш оешмасы җитәкчесе Анатолий Чекменовны Бердәм Русия фиркасыннан чыгарачагын һәм өлкә думасыннан алачагы белән куркытты. Шушы губернаторларның хәрәмләшү саннарына таянып, Русия чиновниклары соңгы айларда илдә эшсезләр санының кимүе турында сөйли башлады. Әмма Русия статистик күзәге мәгълүматлары кешеләрне эштән чыгарулар ел башында кебек үк дәвам итүен күрсәтә. Русия губернаторлары кризис башлангач авыр хәлдән шактый зарланса да, соңгы вакытта бераз тынып калды. Мисал өчен, узган айда Русия премьер-министры Владимир Путин белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев очрашып, республикадагы социаль-икътисади хәлләр турында сөйләшкәндә, Татарстан башлыгы алга китеш бар дип белдерде. Ягъни хәл тотрыклы һәм контрольдә диелде. Шул ук вакытта Татарстанда эшсезләр саны 60 меңнән артып китте. Медведевның июнь айында федераль бүлге җитәкчеләре белән видеоконференция барышында икътисади яктан проблемалы төбәкләр арасында Татарстан исеме дә аталды. Ул конференциядә Русия президенты губернаторларны ширкәтләргә чыгып, халык белән очрашырга, хәлне аңлатырга, эшмәкәрләр белән сөйләшүләр алып барырга кушты. Әмма губернаторлар күрәсең үз урыннарын югалтмасы өчен башка җиңелрәк юлны тапкан.
Русияның проблемалы төбәкләре һәм аларның башлыклары турында Ландыш Харасова сөйләде. Төбәк башлыклары дигәннән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев исеме бүген яңа мәгълүмат чаралары игътибарында. 20 июльдә Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элек матбугат вәкиле Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаять эшен тикшерү башланды. Толырак итеп Гадил Галәметдин.
Независимая газета хәбәрчесе белән аралашканда Мортазин мәхкәмә эшендә Шәймиевнең катнашуына ирешергә тырышам дигән. Әмма дүшәмбе узган мәхкәмә утырышына президент килмәгән. Бу чараның ничек узганын Мортазин болай сөйләде.
Я не надеюсь на то, что когда-нибудь можно будет добиться
Әлеге утырыш бәйсез Татарстанда ничек үсәргә тиеш иде, шулай үтте. Миннән гаризалар кабул иттеләр, каршы килмәделәр. Шулай да республикада мәхкәмәнең гадел карар чыгаруына ышанмыйм. Алга таба эшнең ничек барачагы бүген үк билгеле инде. Бу өчен мәхкәмә түгел, ә бары тик эш күрсәтергә тырышу гына. Киләчәктә исә үз хукукларымны Страсбург мәхкәмәсендә якларга җыенам, ди Муртазин. Билгеле булганча, Муртазинга карата җинаять эше 2008 ел көзендә Шәймиев кушуы буенча кузгатылды. Ул вакытта гаепләнүче үзенең электрон сәхифәсендә Шәймиевнең үлеме турында хәбәр таратты. Биредә ул прокуратура хезмәткәрләре тарафыннан президентның шәхси тормышына кагылган мәгълүматны җыюда, гайбәт таратуда, яла ягуда һәм социаль тигезсезлеккә карап нәфрәт уятуда гаепләнә. Шулай ук прокуратура Мортазинны «Последний президент Татарстана» китабын язган өчен дә гаепли. Тикшерүчеләр фикеренчә, биредә автор шулай ук Шәймиевнең йөзенә пычрак ата, аңа яла яга. Шахидләр буларак алынган 79 кеше дә китапны укыганнан соң президент турында начар тәэсирләр генә калганын әйтә. Алай гына да түгел, президент идарәсендә һәм прокуратурада бу китапны бөтенләй экстремистик басма дип танырга чакыралар. Әмма әлегә ул алай саналмый. Мортазин исә аның китабын тикшергән психолингвистик экспертиза нәтиҗәләренә ышанмый. Аның фикеренчә, бу тикшерүләр объектив түгел, шуңа күрә ул аларга ышанмаска чакыра. Мәхкәмә гаепләнүшене якламаса, Мортазин моның белән килешергә җыенмый. Миңа берничә тапкыр үз гаебеңне танып гафу үтенсән, җинаять эшен ябабыз дип вәгъдә иттеләр, әмма мин үземне бер нәрсәдә дә гаепле санамыйм һәм үз хукукларымны югарырак мәхкәмәдә яклаячакмын, ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шалыда шығушы Капитал газетында почта біздің хатларына мақсус қызметлерге берді деген есім астында язма шықты. Бұ язмада 21 июлден башлап, мақсус қызметлер кішілер тарафынан язылған хатларына бандероллеріні ашып, текшірірге хықуқлы дейілген. Шалы басмасы бұ хабарны интернеттан алған. Бұ хабар дұрыс мі? Халық бұ хақта біле мі? Шалыдан Ғафиулла ғазизіні таңлық.
Баштан оқ, шуна айтырға бұла, Русия кішілерінің язған хатларын, жіберген бандероллерін, мақсус қызметлерінің текшірірге, хықуқ даулаулары турындағы хабарларға жамағатшылық битарап болмады. Хатларыны ашып оқу мүмкінлігін мақсус қызметлерге беруіне көпләр пұшаманға қалып қаршы алды. Мұңа қадар язылған хатларыны мақсус қызметлер почта бөлігінен мәхкәме қарары білінгіне алып оқи ала иді. Хәзер нешек болар түгел генә әйтүче юк. Җәмгысе 8 оешма, милиция, ФСБ, федераль саклау хезмәте, тышкы разведка, таможня хезмәткәрләре, дәүләтнең наркотик күзәтчелеге һәм төрмәләр эше белән бәйле оешмалар кеше хатларын почтадан алып уку мөмкинлеге карала. Матбугат чаралары хәбәрләренә караганда, яңа кагыйда 6 июльдә Юстиция министрлыгында расланган. Аңа Русияның элемтә һәм гаммәви чаралар министры Игорь Шиклов имза куйган дигән хәбәрләр бар. Һәм бу яңа кагыйда 21 июльдә көченә керергә тиеш диләр. Ләкин бу хакта ярты миллионлы Шаллы каласының почта хезмәте башлыгы Филус Гаязов берни дә белми булып чыкты. Махсус хезмәтләр һәм почта хезмәте арасында булачак Яңа кагыйдәләргә кагылышлы сорауга Филюс әфәнде мондый җавап бирде.
Мин бу хәбәргә үзем ышанмыйм, чөнки берни дә приказ да, указание да булган юк. Чөнки ул инде конституция каршы килә, законга каршы килә, защита прав потребителей. Аның приказын күрмисә, әле аны өйрәнмисә, аңа инде, конечно, аңлатмалар буласак, сөйләтмәләр буласак, минем уйлавымча бу дөрес әйбер түгел. Моя карата күрсәтмәләр юк. Без ничек эшләгәнбез? Суд решениесе белән генә без бирәләбез силовый органнарга кешенең корреспонденцияларын.
Сез менә хәзерге вакытта инде шушы халыкның язган хатларын шушы мәхкәмә карары буенча гына инде хукук органнарына бергә хукуклы һәм шулай эшлисезме?
Юк, юк, әйтәм, без ничек эшләгәнбез электән һәм шулай эшлибез. Безгә бернинде күрсәтмә дә юк, бернинде аңлатма да юк, һәм безгә дә бернинде приказ да юк.
Әйе. Инде әйткәне бешә, моңа кадәр махсус хезмәтләр мәхкәмә карары булганда гына кешеләрнең җибәргән хатларын ачып укый алды. Русия конституциясендә дә почта аша хәбәрләшүнең яшерен булуын гарантияләү хакында бәян ителә. Яңа кагыйдәләр уңайыннан почта хезмәтеннән бик еш файдалана торган вакил Сафин фикерен ишетик.
Безнең илдә бөтен нәрсә халык өчен эшләнә инде, шуңа күрә Инде булса канунда кабул ителсә, буйруклар, указлар чыкса, без халыкка инде булса яхшылык килер дип уйлыйбыз. Менә бу мәсьәлә турында шулай инде телевизиядә, газеталарда күрдем мин. Халык мәнфәгатьләреннән кайгыртып эшләгәндә, шуннан да кайгы куркынычлар бардыр. Илдә дә, дөньяда да андай нәрсәләр булып тора, шундый куркыныч әйберләр. Хәзер инде бу мәсьәлә шулай үткән. Әмма ләкин мине шурыгына Борсы инде ул теге артык бөгештереп җибәреп, бөтенләй теге халыкка каршы әйбер килеп чыкмасын инде, элекке шурдагы килеп әйләнеп кайткан сымак булмасын иде, шуннан да халык мәнфәгатьләрен күзәтеп торып эшләсеннәр иде. Әгәр дә инде мондый нәрсә балыкка килеп, кешеләрнең хатларын, посылкаларны, бандероларын тикшерә башлаулары, бу инде кешегә каршы эшли торган эш булмасын иде. Минем бөтен сүз теләк.
Тора-бара хатларны ашып уку, тикшерү мәсьәләсенә ачыклык керер. Хәзер кешеләрне телефон мәсьәләсе борчый. Телефон сөйләшүләрен тыңлау ачыктан-ачыкка әйләнмәсме?
21 июльдән башлап махсус хезмәтләрнең кешеләрнең хатларын, бандероллерын ашып тикшерергә хукуклы булуы турында хәбәр турында Гафиулла Газиз сөйләде. Сез бу хакта белә идегезме, хөрмәтле тыңлаучылар? Безгә СМС җибәрегез яки интернеттагы сәхифәгә языгыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли авыл исемле мәдәни комплексында татар йорты ачылуына айдан артык вакыт үтте. Төрле милләтләрнең музей һәм милли үзәкләрен берләштергән бу зур комплекста әлегә татарларның музее һәм рестораны эшли. Татар ашларын кунакларга Казаннан килгән аш-су осталары тәкъдим итә. Милли музейда халыкны борынгы киемнәрдән рәсемгә төшү һәм милли йолалар белән җәлеп итәләр. Татар йортына безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Милли авыл ул рус, татар, украин, казах, башкорт, мордва, чуваш, белорус, армян һәм немец милли йортлары тәкъдим ителгән һәм милли мәдәни мөхтәриятләр вәкилләрен бер урынга җыйган үзенчәлекле һәм Россиядә бердәнбер парк-музей. Аларның һәр кайсында тарих һәм мәдәният музее. Китапхана, милли ашлар кафесы, милли мәдәни мөхтәриятләрнең газета редакцияләрен ачу күздә тотыла. Киләсе елларда өлкәдә яшәүче таҗик, үзбәк кебек башка милләтләр дә, башка милләтләр, хәтта гаскәри казаклар да үз йортларын төзү теләген белдерәләр. Татар утарында кибет белән яңа вакыт гәҗитендә урнаштыру планлаштырылса да, бүгенге көндә тек музей һәм ресторан гына эшли. Музейның эченә кердек. Уң яктагы диварларындагы стеналарда Оренбург ягының күренекле шәхесләре, язучылар, галимнәр һәм хезмәт алдынгыларының портретлары, алар турында кыскача мәгълүмат бирелгән. Алга таба Советлар Союзы геройларының портретлары һәм аларның Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары турындагы белешмәләр беркетелгән стенд. Сул якта исә плитәле, зур күләмле ап-ак миш, тормыш кирәк-яраклары, сугыш елларында халыкны туйдырган кул тегермәне һәм башка савыт сабалар, балкып торган борынгы самовар, кулдан тукылган сөлгеләр, тәрәзәләрдә җилфердәп торган оппак нафис пәрдәләр. Ә инде ачылган вакытта тапшырылган бүләкләр, Казан телгесе, картиналар, музейны оештыруда Татарстан ягыннан да 1 миллион сумлык ярдәм булды. Музейны караучы итеп Гөлйөзем Улымбекова билгеләнгән.
Татар йорты ачылганнан соң Оренбургның үз татарлары да читтән кайтканнар да, чит мөлкәт халыклары да бик күп килә башладылар. Татарларның тарихы белән кызыксыналар. Мәдинә апайның тәрҗемә итеп калдырган тарихы бик безгә ярдәм итә. Татарларның тарихын сөйләү өчен гилалары белән кызыксыналар. Чөнки бездә савыт-сабалар, эш кораллары монда яшәгән бөтен региондагы халык да куллана бит. Татар йортында да, урыс йортында да, Украин, Беларусь йортында да шушы эш кораллар бар бит инде. Шушы савыт-сабалар бар. Ә менә безнең халкыбызның җырлары, музыкалары, сиккән әйберләре кызыксындыра, тарихы кызыксындыра.
Тәкъдимнәр булмадымы? Үзебезнең әйберләрне китерәбез музейга дигән.
Бар, бик күп кешеләр әйтә. Их, менә бу бездә дә бар иде бит. Менә безгә китереп бирделәр бик матур Саратский гармон Сагидуллиннар гаиләсе. Үзе абый сугыш ветераны булган, инвалид булган, 47-нче елны Саратовта ясатып алган булган гармонны. Аның кызы һәм хатыны безгә китереп бирделәр. Бүгенге сәгать китереп бирделәр. Инде бик күп итеп безгә ярдәм итте Гөлфәрид абыстай, үзенең музееннан өлеш кертте. Безгә ышандырдылар, ат сабаны китереп бирегә, сезгә йортыбызга куярга арбаянына. Халык килгәндә ышандырып китә инде. Китәбез бөтенесеннән дә бүләкләр.
Шушы музейда сезнең үзегезнең шәхси әйберләрегез бармы?
Үземнең шәхси әйберләрдән байтак кына әйберләр бар. Менә бу бишектә минем аныкларым үсте. Авылга кайтып, эш кораллары байтак кына алып килдем. Муса авылының мәктәбеннән бирделәр. байтак кына шкраллар, аялар, кезет ораклар, табагачлар. Менә сәкедән җәйелгән безнең үзләре тукылган паласны шулай ук мусавылыннан бирделәр. Кизгеләр, танышлардан алып килдек. Телефон шулай ук авылдан алып килгән идек.
Кызай эшлисме?
Сәгать 1-дән 8-гә хатлы, чөнки халык кишен эштән соң ял итәргә килгәч кибрәк керә. Иртән иртүк халык булмый, менә инде халык кирип карап чыксын өчен, эсседән соң, эштән соң халык кисен өчен 8-гә хатлы эшлибез. Ял көне и понедельник ял итәбез. Килгән яшьләрне кайбер вакытта киендереп, карчыкларга төшәбез, чөнки безнең калфакларның ничек килгәнен халык аңламый бит аны. Витринада күрсәк, ничек соң ул башка шундый бәләкәй әйбер сыя дип нитсәләр, менә шул вакытта инде мин аларны киендереп күрсәтәм, карчык төшәләр бик канәгать булып китәләр. Той йылалары мөмкин монда үткәрергә, чөнки безнең кыебыз бар, татарларның бит суйылына бару бар тойда, силәкләр бар, киянтәләр бар, килеп менә шулай итеп матур итеп тойларда карчыкка төшеп китәләр, суйылына барган кебек итеп. Закламый татарлар монда загызга язылырга уйладылар кафеда, менә кафының эшчеләре шундый мөрәҗәгать белән чыкканнар, бик матур итеп монда татарча язылып, татарча йылалар белән той үткәрергә уйладылар, имән булдан килеп. Ну да, монда үткәрәләр татарча. Менә 25-не алар әзерләнәләр.
Гөлизем Улымбекова тумышы белән Шорлык районы Яңа Муса авылыннан. Әримбердә 90-нчы елларда мәгариф өлкәсендә мәктәпләрдә татар телен өйрәтү буенча күп өлеш куйган милләттәшебез. Хәзер лаеклы ялда. Шулай булса да, милләте өчен үз өлешен кертүче. Инде рухи азыктан милли ашханәгә күчик. Татарстан ресторанында татар ризыкларын аш-суны әзерләү өчен Казаннан махсус пешекче Руслан Грицаев белән технолог Людмила Ионовна чакырып китергәннәр.
Минем исемем Людмила, технолог булып эшлим.
Руслан Грицаев, шеф-повар, ресторан Татарстан.
Ачылганнан бирле кешеләр бигрәк күп килгән иде. Аннары соң менә хәзер бик күп банкетлар үтә.
Татарлар үткәрә.
Төрлесе була.
Нәрсәләр пешерәсез?
Шәп-шәп, пышмак, гузия, ит татарча, токма ашы.
Иң яратып ашаган нәрсәләр заказ бергәннәр.
Ит татарча, шуны күбрәк алар ие.
Сез бит монда гомумән яшәргә килдегезме?
Эшләргә. Договор буенча. Шәйгә пока.
Моңа кадәр кайда эшләдегез?
Казанда эшләдем. Курстан.
Мен курстан эшләдем. У меня просто есть друзья в Доме татарской кулинарии. Су-шеф Рустам и шеф-повар Дома татарской кулинарии Гайфуллин Ренат, мой друг. Поступило предложение поехать запускать Дом татарской кулинарии здесь непосредственно в Оренбурге. Уехал прямо из Дома татарской кулинарии.
Көннәр күбрәк килә?
Алар и урташа. Гаилә белән киләләр.
Мин бик көннәр күбрәк булам да.
Ял көннәрне. Кич көн. Сәгать 6-лардан соң.
Зал ресторан ничә кешегә?
55. Икенче этажда төзегәннәр алар гостиничный номера пока не используются.
Башка ресторанларны карап чыктыгызмы соң?
Е, күпләрне инде карап чыктык. Күрсәттеләр бездә. Шәһәрне тоже күрсәттеләр. Бик шады шәһәр. Матур. Кешеләр тоже. Пошук.
Пешекче Руслан Грицаев һәм технолог Людмила Ионовадан сез контракт буенча эш аягын эшләргә килгәнсез. Киләчәктә ни эшләргә уйлыйсыз дигән сорауга әлегә безгә монда ашый. Эш айдан соң күз күрер диделәр. Шулай итеп, татар йорты түренә рәхим итегез дип, Милли музей Татарстан рестораны үз эшен башлап җибәрде. Закламый татар утарында кибет һәм яңа вакыт гәҗите үз эшләрен башларга уйлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Казанда Кувейт дәүләтеннән килгән рәсем күргәзмәсе ачылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Белеугеше шәригат канунлары кеше сүрәтен ясауны тыя. Сәнгат белгеше Розалина Шахиева исә күп тә узмас ислам иле вәкилләре кешеләрне дә ясый башлар дигән фикердә тора. Кувейт рәсемнәренең әсәрләре күктән төшкән бер могҗиза кебек, ди Розалина Шахиева. Бу могҗизаны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Чечня халкы яклаучысыз калуына борчыла. Мемориал хокук яклау оешмасы Грозныйдагы бүлеген ябу турында белдерде. Үз эшләрен начар дип күрсәтергә теләмәгән төбәк башлыклары Мәскәүгә ялган саннар бирә. Русиянең эшсезләр саны һәм эшсезлек дәрәҗәсе югары булган төбәк башлыклары эшләреннән кулак кага ала. Русия президентының Мәскәу Жәмиғ мәшетінде ислам руханилары белән ұшырашуы мұсылманларға өз диннәренә мөнәсәбәтне үзгәртергә сәбәп була аламы? Бұлар барсы да бүген Азатлык дулкындарында микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хокук яклаучы һәм журналист Наталья Истемированың үтерелүеннән соң мемориал хокук яклау оешмасы Грозныйдагы бүлеген ябу турында белдерде. Оешманың интернет сәхифәсендә хезмәткәрләргә куркыныч янау сәбәпле эшне вакытлыча туктатып тору карары кабул ителде дип әйтелә. Бу хокук яклау оешмасының ябылуы Чечнядагы кешеләрнең яклау табу өметен үзмәсме? Тулырак әйтеп Бикәтимер Василий.
Мемориал оешмасының Чечнядагы җитәкчесе Шахманов Булатов Наталья Семирова хукук яклау оешмасының төп һәм иң көчле белгече булган иде. Бу безнең өчен яклау сорап килгән бөтен Чечня кешеләре өчен зур югалту диде. Мемориал оешмасы башлыгы Олег Орлов Наталья Семированың үлеме артында Чечня президенты тора дип белдергән иде. Орлов кеше хукуклар яклаучысының шулай вәхшиләрчә үтерелүе гади кешеләрнең яклау табуына булган өметләрен өзде дип белдерде. Орлов Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Истемировага куркыныч янау, янаулар булганын белдек, әмма мемориалдагы кешеләрне Чечнядан күчерергә өлгермәдек диде. Мемориал оешмасының Чечнядагы бүлеге башлыгы Шахман Ахбулатов безгә килгән кешеләр мемориалдан башка яклаучыбыз юк дип әйтә диде. Шундый кешеләрнең берсе Зелимхан Езиев. 2002 елның гыйнварында аның 22 яшьлек улы Чечнядан күрше Ингушетияга дип юлга чыга һәм хәбәрсез югала. Езиев мемориалга килеп улын табырга ярдәм сорый. Шунда ул Наталья Тимирова белән таныша. Наталья милициягә эш ачырга, бу эшне мәхкәмәгә җиткерергә, ата кешенең өметен өзмәскә ярдәм итә. Езиевның 22 яшьлек улы һаман да табылмаган. Бу гаилә авылга кыраланган кешеләр килеп, аларны кыйрсытканнан соң да Истемировадан ярдәм сорап килгән. Хукук яклаучы һәм журналист Наталья Истемированың үлеме бу Езиевлар гаиләсе һәм йөзләгән башка чеченнар өчен зур югалту булды. Зелимхан Езиев сөйли.
Без
мемориалга килә иде һәм ул безгә һәрвакыт ярдәм итә иде. Көн булсын, төн булсын, без аңа шалтырата идек. Ул һәрвакыт һәр ярдәм сораган кешегә кулын суза иде. Ул миңа туганым кебек якын иде. Аның үлгәнен белгәннән соң минем хатыным да, кызларым да елады. Диде Зелимхан Езиев. Истемированың мәйете 15 июльдә табылган иде. Аны өеннән урлап киткәннәр һәм аңа ике тапкыр атканнар. 2006 елда Чечняда мемориал оешмасының хезмәткәре машина йөртүче Булат Чилаев үтерелгән иде. Мемориал оешмасы хәзер кимендә август ахырына кадәр ябылып торачак. Оешманың Чечнядагы бүлеге башлыгы Акбулатов мемориал яңадан ачылса да, Истемированың үлеменнән соң оешма элекке кебек куәтле һәм эффектив нәтиҗәле булмаячак дип саный. Чечняның кеше хуклары өчен яплы вәкиле Нурдин Нухаҗиев мемориалны гел тәнкыйтьләп килде һәм бу ябылуын да ул якламый. Ул хукук яклаучыларны Русияны көчсезләндерергә теләгән тарафлардан акча алуда гаепләде. Шуннан соң Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Нухаҗиев мемориал китүе кызганыч булса да, аннан башка да бик күп оешмалар эшли, Чечня өчен бернинди дә зур хәлакәт булмаячак дип әйтте. Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле Нурдин Нухаҗиев хукук яклаучылар өчен бернинди куркыныч юк дип саный.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правильно.
Босниядә Иран йогындысы сизелә. Тәһранның мәдәни чараларга катнашуы, үз ярдәмен тәкъдим итүе Босниядән читтә дә игътибарны җәлеп итте. Иранда президент сайлау узгач, Босниядә чыгучы тарихи шәлкемдә Иранның ислам инкыйлабы турында басылган бер китапка күзәтү Тәһранның ачуын чыгарды. Илдәге зыялылар Босния рәсмиләрен үз язучысын яклый алмауына борчыла. Иранның Босниядәге йогындысы һәм бу икеле арасындагы соңгы тәрәккыят турында Мәтин карышмасына таңлыйк.
Иран төрле мәдәни чараларга матди һәм рухи ярдәме белән Боснада үз тәэсирен арттырырга теләве мәгълүм. Моны Сараевода шәһәр үзәгендә ашкан зур мәдәният үзәге һәм мәдәни эшчәнлеге белән ачык күрсәтә. Европаның үзәгендә үзен саклап калган мөселман иле Боснада Иранны йогынты урнаштыруына боснылы язучылар да битараф түгел. Алар бу илне якыннан танырга һәм Ирандагы вакыйгаларга рәсмиләр күзлегеннән генә түгел, ә чын барлыкны аңларга тели. Сарайвада Шулунгайдан илнин мешур газеталарынан Ослобедения Масуш Шалким астында тарихи сайфа ашып жиберди. Әлеге сайфада 1979 жылы инкина уақытын тасвирлаган Азар Насифинин инкубул кылган Техранда Лолита исимли китабынан үзикләр китерилә. Ләкин әлеге макаленин Иранда сайлау һәм артабан булган ризасызлык чаралары вакытында дөнья күрүе Иран исмиләренин тәнкыйтен тагында күчләндергән. Газетаның бу чарасына җавап Иранның үзеннән килде. Ике сахифәлек язылган тәнкыйт хатында Иран хакимияте Босналы язучы Иванковичның бу әдәби эшчәнлеген тәнкыйтләп, аны илдә исламфобия таратуда гаепләде. Иран моның белән генә шикләнмәде. Техрандагы хәлләрне ашып биргән ишен бу гамәлнең максатын ул ислам дөньясына каршы психологик пропаганда дип бәяләде. Ислам илләренең мақаләгә ни катнашы булуы әле бәхәс темасы булса да, язучы үзе ишен юнәлдерелгән гаепләүне шәхси иреклекне аяк астына алу буларак атады.
Умешали се у унутарние ствари земле у којој су гости.
Мини ики ил арасындагы этник һәм дини мөнәсәбәтне бозуда гаеплиләр. Алар монда кунак булган хәлдә Боснадагы ички сәясәткә тукшынырга тели. Алар мине суу җинаятчысы Аркан Каразич һәм Милосовичка тиңләп, алар өчен дәвам иттерүдә гаепле. Әйтерсең, минем үз армиям һәм коралларым бар. Ди Боснада язучы Зелко Иванович.
Успело, као да я имам войску, политику, полицию и так далее.
Бу хәлдән соң халыгара язучылар Ивановичның хәленә битараф кала алмады. Босна язучылар берлеге һәм Хелсингидәге кеше хуклары шурасы Иранның бу реакциясын тәнкыйтьләп, сүз эриклегенә тугры калырга чакырды. Ивановичны яклап хәтта хурват язучылар берлеге һәм алманча сөйләшкән илләрдәге зиялылар да чыкты. Ләкин Босна рәсмиләре әлегә тавышсыз. Элекке Босна дипломатларының Хайреддин Сомун Босна рәсмиләренең Иран белән яхшы мөнәсәбәтләрне саклап калу өчен муаккыз юмовын әйтә.
Але треба узети обзир и политическую структуру Босны и Герцеговины.
Босна и Герцеговинада тарихи сәяси структураны истән чыгармаска кирәк. Иран 1993 һәм 95 елдагы сугышта Боснаны яклап килде. Шулың айдан хөкүмәт моңа каршы реакция күрсәтергә теләми. Диол. Ләкин кайберәүләр Босна рәсмиләренең бу хәлне күрмәмешкә салынуы гади генә әйткәндә җавапсызлык дип әйтә. Босна язучылар берлеге башлыгы Фәридә Дукович мондый хәлгә бик борчылуын әйтә.
Мине
иң күп шаккатырган әйбер – бар нәрсәгә дә җавапсыз калуыбыз. Барсы да безгә каршы эшле. Безнең ил эчендә хукларның кысылуы җитми, безне читтән торып та кимсәтәләр, ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстан дин әхелләре бер-бер артлы ачыла барган мәчетләргә халык йөрми дип борчыла. Узган атнада Россия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүнең Җәмәгать мәчетендә булып китте. Кайберәүләр аның бу сәфәреннән соң мусульманнарның үз диннәренә мөнәсәбәте үзгәрер дип фаразлый. Бу фаразның нигезе бармы, юкмы дигән сорау белән хәбәрчебез Мөнир Вафин дин белгеченә мөрәҗәгать итте.
Башкортстанда ай саен бер мәчет ачыла, ачыла һәм шактый юзак белән шартлатып бикленеп тә куела. Ягъни аларга кеше йөрми. Узган атна Россия президенты Дмитрий Медведев илдәге ислам дине җитәкчеләре белән очрашкан иде. Әлеге очрашудан соң җәмәгатьчелектә исламга кайту өчен ни җитми дигән фикерләр куйырды. Без әлеге сорау белән ислам сабаклары дәресләре авторы Вил Казыхановка мөрәҗәгать иттек.
Иң мөһим. Икенчесе, динне
Русияда диндилөтүн айрылган деп аталса да, ил президентинин hükümet başının şirkevde buluları, uzak televiniyada pravoslav dini başlıkları çıkışları doyumi koşatılıp kile, yani pravoslav dini ilde ihtibar uzakında, biz Vil Kazıkhanov'tan İslam dininde milli respublikalarda bulsa da şulay propagandalar bulmayma deyip suradık. Қазиханов болды.
Азатлықта Уфа ауасы.
Бүржен районындағы Шүлгенташ тау қуышында бұрынғы кіші сүйеклері табылған. 1959 жылда тау қуышында палеолит шөріне қораған, тошырға түшілген илді рәсім табылған еді. Енді келіп бірнеше бас сүйегі табылған. Ғалимдар оны палеолит шөріндағы бірінші кішілерінің сүйегі деп есептейді. Озаттық радиосы үшін Фадам Мүнір Вавин.
Озаттық радиосы.
Төртіп жүгілді.
Міне шылай кітіп дейтсақ біз.
Міне нешкесің, жетмейінге көрі жүрін бағырын.
All human beings are born free.
Ауыл халқының бірді хақуқлары ек.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешлер ошап жүйіз сонда емен.
Біз сенің білән ақшаны болдырға тиіш.
Біздің гимназиябіздің бір оқушысы да.
Үрейден қорқып орманға барметірмейлер.
Түркия татарларының үз кешләре белән
оештырды. Россия һәм бүтән дөнья кулымында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Қызған Тобаның шираттағы қонақлары Татарстанның Балташ районы егітләрі Сәйәр Шакиржанов һәм Инсаф Сәләхов. Қазан ауыл хужалығы академиясы студентлары. Олар татарша рэп оқилар. Яшлар оларны Сәйәр Инсаф дуэты буларак белә. Нәрсәсе белән үзенчәлекле соң бу рэп оқучылар? Нишә итеп алар кыска вакыт эчендә таныла алган? Әлеге сорауларга җавапны сез бүгенге яшьләр тапшыруында ишетерсез. Сәйәр белән Инсафны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Яшьләр тапшыруында менә төрле кунаклар була. Хип-хоп башкарышчылары, гомумән попса, татар эстрадасының яшь йолдызларының бик күпләре монда кунакта булды. Һәм инде аларның кайберләре бик танылган булды, кайберләре әле яңа чыкты. Соңгы ярты елда хип-хоп башкарышчылар арасында бер дуэт килеп чыкты әле. Ошондый үзенчәлекле булды. Ярты ел эчендә бик тиз арада үзенә популярлык казанды дияргә була. Татар дискотеклары кая булса, алар шунда, ниндер шара булса, алар шунда. Ярты ел буе ул төркем яңгырап торды. Дуэтның исеме Сәйәр Инсаф дуэты. Егетләр, шуннан да ни өчен шушы хип-хопны сайладыгыз һәм ничек сәхнәгә чыгарга булдыгыз?
Сәхнәгә сайлауыбыз безнең бер ел элек башланып китте. Менә июльнең 16-сында.
Менә шул тирә булайын.
16-сында бер ел булачак.
Кара, бер ел булды.
Һәм безнең башлангыч адымнар ул мин интернетта да ниләрдә әйтеп киткән идем инде, ул бер шигырдан барлыкка килә башлады. Һәм бу шигыр, димәк, безнең җырга үрелде. Шул җырга белән киткәннәре бүтән җырлар безне интернетта күреп алдылар. Яңа гасыр, азатлык, сез хәзер күреп алдыгыз.
Татарлар дискотекаларына,
лар дискотека, кайбер дискотекаларга чакыра башладылар.
Ә нинди җыр ясама беренче, нинди салыш керде күңелмә бу җыр? Сүзләре, көйләре үзегезнеке әллә?
Сүзләре үзебезнеке, көе белән Әбри Хәбри булышты. Аңа рәхмәт.
Хәзер ничә сезнең җыр бар?
6 җыр бар безнең репертуарыбызда.
Әлеге 6 җыр киләчәктә дә репертуарны зурайтырга омтылабыз инде.
Әле бит сез бернинди компанияны түгел, ширкәтне түгел, үзегез акча табасыз, үзегез яздырасыз, үзегез эшлисез.
Әйе, әйе, үзебезне спонсор итеп, үзебез кешеләр табып, анда
без табабыз, я безне табалар инде.
Әйе.
Әле альбомлык җыелмагандыр 6 җырымы?
Юк, альбом уйламыйча 2-нче елга нигез булыр. 2-нче ел ахырына шулай уйлап торабыз.
Менә мин сезне бутыйм, сәер инсаф, кайсыгыз сәер Кайсыгыз инсаф?
Менә мин инсаф булам.
Кайсы яктан?
Балташтан. Сельхоз академиясында укыйм. Беренче курста пока.
Беренче курсны бетердең инде.
Бетердем, әйе.
Сәерсең?
Тагын шул Балташтан инде. Инсаф белән Балташта күршеләр дип әйтсәң дә булды инде. Танышуыбыз бер ел ярымдыр инде башта. Шул күрешеп менә белә инде бай якын таныш түгел. Мин дә шул сельхозда укыйм, аннары тиз бидә икенче белемне алам.
Укуны гына әйтеп киттегез, ә нинди һөнәр кешеләре булачаксыз? Безнең Сәер белән инсаф.
Алла
безгә укып бетергәч.
Экология буенча булачак инде.
Синеке дә мине?
Минеке дә шул.
Менәем белмәгәнем. Минеке дә төп экология инде. Лесное хозяйство, экология. Профессия инженер-эколог булып чыгачакмын.
Дуэт ничек барлыкка китергә булдыгыз? Якташ булгангамы, бер-берегезгә тартылдыгыз? Әллә инде бер юнәлешне яраткангамы? Кемдер тәкъдим иттеме?
Ел ярым элек без урамга чыкканык. Ну, дуслар белән. Мин бер дус малайып килде. Алар дуслары белән очраштык. Сәернең шигырын күреп алдык тагын. Менә шуннан киттем.
Шуннан идея туды инде.
Сен шигырьләр язасың, Сәерем?
Әйе.
Күпме соң шигырьләрең?
Ну, дәфтәрдә бар инде.
Әмне хәзер сөйләй аласыңмы яраткан шигырьңне?
Шигырым бар, гаделсезлек турында. Белмим, нигәдер, но мин ул теманы яратам дигәр.
Әйе, сөйләп кит.
Нигә диеп йөрәк сорау бирә туза алмыйча, нигә кайбер кеше елап яши бәхет күрә алмыйча, нигә ялган явызлык кайша калар әйпсез, янда булган мәкерлеккә шыда булмый тузымсыз.
Бу кайын килеп чыкты синдей талант, мәктәпне бетергәндә генә шулай сиздеңме син шундый үзеңнең талантлы икәнеңне?
Кызларга әйтмидер әле.
Әле кызларга әйтмидер әле.
Дөресен әйткән бер кызга әйтмидер әле. Мәхәббәттән дөресен әйткән мәхәббәт.
Мәхәббәттән нәфрәткә дә күчте. Инде гаделсезлек китте аннары.
Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым инде дөресен әйткән әле шуннан китте барысы да.
Менә җырларда гаделсезлекне аңлашылды. Нинди сүзләргә басым ясыйсыз хип-хоп укыганда?
Әлбәттә ул мәхәббәт тематикасы.
Тормыш
җырлары. Барысы да тормыштан инде.
Тормыштан алып бөтен шигырьләр
чыга. Менә аерымайным җырлардан башлыйк Дайми рәвештә башкарасыз бит, кайда барасыз да башкарасыз.
Әйе, әйе.
Менә узырларны хәзер искә алып китик.
Ну, менә сагыш керде күңелемә, ансы мәхәббәт турында инде. Икенчебез тормыш жылында, үзебезнең тормыш жылында. Ашыкмыйча әкрен генә анда.
Тормыш жылын дип атала ул, Гөлияма Наполеон башкарып китте ул җырны.
Өченче җырыбыз Елама булды.
Җитәр кыз бала, җитәр инде, айгырма. Күз яшемне юкка түгеп, безне хар бәгърем. Елама.
Миляша Сафина белән.
Әйе, әйе, Миляша Сафина белән. Бүтүнче җырыбыз безнең бер дулкында булды бугаймы? Бер дулкында.
Сезлек ошо үтә, алда көтә көннәребез. Язмышыбыз алды китсә, авыр булса да түзәрбез. Үткән көннәр, тихәтердә калсыналар. Юк яшәмә үткән белән, бүгенге көн һәм киләчәк. Үткәннәрдә хатан китсә, син борчылма, Лютер. Хода язган язмышыңны башлап җибәр, аппак биттән. Бер дулкында, китсек әйтә.
Чын җырыбыз безнең бик әйбәт булды. Дискотека турында. Монда бары безнекеләр.
Әгәр инде гел мактанып яныбызда йөрсән, бүтәннәрне мыскыл итеп, син үзеңне өстә куйсаң, монда синең урын түгел, монда бары безнекеләр. Хаталарның бердәм көчен баш йөзәтә беләләр. Әйдә биле, безнең белән туктама, кайгыларны оны, ортак асын уйлама, сагыш керде күңелемә, кичәгедән калган сүзләр, бүген безнең кичәе, монда бары безнекеләр.
Сәер инсаф белән.
Әзрәк агрессивныйрак стиль, киләчәктә дә бәлки стиль шундыйрак булыр дип уйлыйм, чөнки шундый җырларга басым ясарбыз.
Һәм инде сезнең менә әле соңгы яңа гына Илназар белән нәрсәдер яздырдыгыз.
Әйе, ишетмә дигән җырансы, ансы тоже кызларга багышлана.
Әйтә алмыйм бер сүз белән, никтер һаман элеге, никтер һаман аны көтә бу хисләр туа килә сүзләр, аны шыгы юллары. Синең белән яшәп калыр яшь шагыйрьнең язмалары. Җилләр аша ишет мине, күпме чакрым безне аерса да, ниләр генә юлда очраса да, күз алдында гел сурәтем киләш Сизим һәм күзләрем, хыял белән йоклый алмыйм мин төннәрем.
Тыңла,
ишет бел, ничек кайны күңел. Кайда гына булмасам да уларымда яшисем кел. Кушылдыган тавышым.
Илназарны ким җәлеп итте? Ул сезне чакырды мы? Сез аңа бардыгызмы?
Йолдызлар фабрикасына бер вакыт барырга уйлаган идек. Һәм шунда бар алдыннан без шул Илназар белән танышып алган идек. Ул Балташтан.
Һәм ул тәкъдим итте дә гизитләр эшләп карыйгыз дипме? Әллә сез үзегезме?
Без үзебез аңа әйттек, мәйтәм Илназар абзый мәйтәм, әйдәгез сүзләрен язам, мәйтәм киләрен табабыз, мәйтәм булшаласызмы җырларга кушымтадан да. Җыр белән булшаласың дип.
Безнең башта идея бар бит инде. Икенче җырга шул белән чыгармак шәртәле. Шулай әкренләп.
Идеялар бар, бик вакыт җитеп итми.
Нигә вакыт җитеп итми әле студент кына укыйсызмы? Әле эшләмисез кайда?
Эшләмибез.
Төп шул сәхнәдә хәзер буталасыз дип
шул. Ул сәхнә шул инде.
Сезнең музыкаль белем бармы соң?
Баянны бетердем. 6 ел укып.
Кайда?
Балташта. Мин дә баянда.
Сәнгать мәктәбен бетердем.
Әйе, әйе, музыкаль. Баянда мин дә укыдым.
Икегез дә баянда уйный беләсез.
Әйе.
Шул университетта гандыр уен каралды юкмы?
Фортепиано бар. И оркестрда балалайка уйнап утырган. Ул сәердә уйнадан.
Менә шундый гармоннар, ниндер өстәмә инструментлар тыгасыз килмәй мәр әп катыгы булмый мәне.
Киләчәктә булыр, була. Алла берсә.
Киләчәктә мин баян түмен аккордеон белән бер нәрсә уйлыйсым килә. Шуңа ук кушымтада мин хыял бар инде күптән опера тавыш белән. Берәр кешене җырлатып, шундый җыр чыгарырга инде опера белән. Нәрсә булыр, карар.
Алданрак чыккан рэп, хип-хоп башкаручылар, мәсәлән, Итифак, алар татар милләтенә кагылышлы, милләткә, яшьләргә кагылышлы җырлар башкардылар инде. Сезнеке шул юнәлештә барашакмы, әллә сезнең ниндер агрессия юкмы, ул бармы?
Без Итифак түгел.
Итифакны башкаларны сез тыңлаганыгыз бармы? Чагыштырасызмы берәр ничек тирәндә?
Без кеше җырына караймыз, үзе бездән чыккан җырларны җырлыйбыз, яшьләргә ошый.
Бик без агрессивны шундый Итифак аларның стиле так агрессивный рак. Без андый стиль дөрес әйткән андый язмыйбыз инде. Язмый шакбыз да.
Мелодичный рак.
Сезнең мелодичный рак.
Әйе. Кызларга шасыннан да. Гомумән бөтен яшьләргә инде.
Балташта чыгыш ясыйтырансыз. Менә чыгышлар турында сөйләшеп киттек әле. Бискә түкләрдә, концертларда гомумән ничек өлкәннәр ничек кабул итә сезне?
О, берсенә без Балташка бардык. Үзебездә әбиләр яны җырларга. Бу сосна авылында и Балташта нормальный, әкрен генә. Башта нәрсә дип утырдылар, нәрсә бу, каян килгәннәр, каян чыкканнар дип. Аннары ахырдан кушылып киттеләр безгә.
Концертларда менә ничектер акшашлы башладыгызмы әле юкмы? Менә кемдер башта әйтәләр инде яшьләр башта үзләрен күрсәтергә тиеш, аннары аларга күпме дан шөһрәт килгәч, акша материал әйбер үзе килә дип. Бу уңайдан сезнең фикерләр.
Җырлар буенча башта без исем өстенә эшлибез. Үзебезгә тиге пиар, реклама дип анда исем аннары безгә эшләргә тиеш. Ансы уже бөтен кешегә известно.
Сәер, сиңа акша кирәк түгелме әле?
Акша дип дөресен әйткәндә мин акшасын эшләмим. Иң мөһиме минем язган сүзләрне ишетсеннәр. Шул сүзләр аркылы нәрсә әйтәсем килә, барлык кишергән күренешләрне язарга тырышам.
Мен нәрсә әйтәсем килә, кичкенә уктан сәхнәгә менергә теләдем мин.
Һәм шул хыял чынга ашты.
Әйе, ашты.
Шушы әңгәмәбезне ахырында икегез бергә җанлы тавыш белән бер нәрсә укып күрсәтмәссез микән? Дәрәҗә хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган табада Сәяр Инсаф хәзер инде җанлы тавыш белән рэп укып күрсәтәчәк. Әлекс.
Пышмаклы бүлмә, уйлар белән капма-каршы урамда төн. Ишетелә җил тавышы, җилдән качкан тынычлык. Ялап алган бүлмәне, мин утырам ялгыз сулап, сиңа язып юлларымны, син еракта хәзрәе, һәм оныткансыңдыр мине, ә мин юләр. Никтер хаман көтәм сине, әйтәләр бит вакыт. Имеш барсың дәвалый, тик бу мин уйнашам. Шырак түгел кишергән аңлый, кабат язмыш кыерсыз да, кабат көлә бер туктасыз. Аның туган сорауына, тагын калдым җавапсыз. Ялгыз булып калудан, үсеп елып йөрәгем.
Егетләр безнең Балташ егетләре Казанга килеп, рэп укып, яшьләрнең күңелен күрәләр, һәм инде алар күпмедер популярлык та казандылар. Егетләр, кызлар, һәм инде гомумән кызган табаны тыңлаучылар, әйтәм бит, татар эстрадасында хәзер күп төрле юнәлеш бар, һәм инде хип-хоп юнәлешендә менә Сәяр Инсаф дуэты күпкә арттырды, күпкә шундый байытты. Һәм төп фикер, төп теләкләрегезне дә ишетсәк,
сезгә киләчәктә белем иң мөһиме. Икенчедән, якындагы булган кешеләрнең кадерен белү, һәм өченчедән, сезгә сәламәтлек телим.
Әтиене сүзләрегезне тыңлагыз.
Сәяр Инсаф дуэты кызган табада. Бик зур рәхмәт, егетләр.
Рәхмәт.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Ozatlyq-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.